Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 14 февраль бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат.
Кээ бир учурларда такталбаган маалыматтар дагы чыгып кеткен учурлар болот. Мен ошону фактыларга, аргументтерге, анан бир нече ой пикирлерге таянып жүргүзүүгө чакырат элем да.
Ысык көлдүн Каракол шаарында 11 класстын окуучусу уртокмокко алынып каза болду.
Алгачкы турак жүргүзүлгөндө жактылуучулардын ошондой эле ата энелердин көзүнчө жүргүзүлгөндө алар ошол кылмышты жасагандыктарын өздөрү моюнуна алышкан.
Кремдүүнүн сөздөрү менен жашоосу менен ооруп ошентип баягы бул жерде кремдүүнүн аябай жаш балдарга болгон бир үстөмдүгү.
Оогандык түркмөндөр бир апта бою нааразылык акциясына чыгып, түркмөн улутундагы адамдын кызматка киришүүсүнө жетишти. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси боюнча укуктук баа бериле турганын билдирди. Жамшитов парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ЖЭБ боюнча кылмыш иштерине байланыштуу экс-президенттин орду тууралуу материалдар өзүнчө бөлүнүп алынганын айтты.
Коррупция статьясы менен уюштуруучу деп айып коюп атабыз. Ошол экс-президент менен Сапар Исаковдун жазышкан каттары. Бул жерде жана айтып өттүк, мамлекеттин кызылчылыгына олуттуу зыян келгендиктен коррупция беренеси менен кетирип атабыз. Азыр сиз айткан экс-президентке карата өзүнчө материалдар бөлүнүп алынды, тергөө тобу өзүнчө укуктук баа берилет.
Башкы прокурордун айтуусуна караганда, жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталгандардын жашырылган мүлктөрү да изделип жатат. Буга чейин ЖЭБ боюнча козголгон негизги кылмыш иши сотко өткөн. Анда мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы депутат Тосмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, ошондой эле Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Биримкулов жана Ольга Лавровага эки берене менен айып коюлган. Бишкектеги жылуулук электр борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталган, 2017 жылы август аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Ишти Кытайдын TBA компаниясы жүргүзгөн. АКШ менен Кытайдын өкүлдөрү Бээжинде эки тараптуу соода келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышат. Тараптардын 2 күндүк жолугушуусу бейшембиде башталган. АКШ 1 январдан тартып Кытайдын 200 миллиард долларлык товарына тарифтерди 10%дан 25%га чейин көтөрүү тууралуу чечим кабыл алган. Бирок 2018 жылдын декабрь айынын башында Аргентинадагы жолугушууда АКШ президенти Дональд Трамп жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 3 ай ичинде эки өлкөнүн ортосундагы соода келишимин түзүүнү макулдашкан. Трамп шейшембидеги сөзүндө, эгерде эки тарап 1 мартка чейин келишим түзүүгө жетишпесе, анда бул мөөнөт дагы жылышы мүмкүн экенин билдирди.
Кытайда биздин чоң команда, таланттуу адамдар Кытай келишими боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Ал абдан жакшы өтүп жатат, бирок биз көрөбүз эмне болорун.
Дүйнөдөгү эң ири эки экономиканын соода согушу былтыр июлда башталган. Вашингтон өз аракеттерин соодадагы адилеттикти орнотуу жана Кытайды интеллектуалдык менчикти уурдоодон баш тарттыруу максаты менен түшүндүрүп келет. Бээжин тескерисинче АКШнын аракеттерин соодадагы протекционизм катары сынга алып, ага жооп кайтарууга аргасыз болгонун айтууда. Орусияда Лев Пономарев жетектеген адам укугу үчүн кыймылы чет элдик агент деп эсептелген уюмдардын катарына кирди. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Юстиция министрлигине таянып жазып чыкты. Министрлик аталган кыймылдын документтерин пландуу эмес текшерүү учурунда ушундай таянак чыкканын билдирген. Юстиция министрлиги январ айынын ортосунда башкы прокуратуранын талабы менен адам укугу үчүн кыймылын текшерип баштаганы кабарланган. Кийин кыймылдын кеңсесине бир нече жолу кирип келип, ишти үзгүлтүккө учураткан бийликчил кыймылдын арызын негизинде текшерүү жүрүп жатканы айтылган. Орусияда чет элдик агент жөндөгү мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Аны бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттарын сунуштаган. Бишкекте иске ууланган балдардын абалы дале оор. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек жана социалдык өнүгүү министринин кеңешчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында 11 февралдагы өрттө мүлкүнөн ажырап калган үй бүлө жакыр жашагандардын тизмесине киргизилди. 11 февралда Бишкектин четиндеги Келечек жаңы конушунда үйдө өрт чыгып, толугу менен күйүп кеткен 3 бала иске ууланган. Өрт чыккан учурда алардын атасы жумушта болгон, кош бойлуу энеси ооруканага кеткен айтылган. Балдарды кошуналары алып чыгып бейтапканага жеткириш Наристелер ошондон бери Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатышат. Орусиянын, Түркиянын жана Ирандын президенттери Сириядагы соңку кырдаалды талкуулоо үчүн Сочи шаарына чогулууда. Кремлдин маалыматына караганда, тараптар 14 февралдагы жолугушууда согуштан кийин Сириянын жаңы конституциясын жазып чыгуучу комитетти түзүү маселесин талкууга алышмакчы. Расмий Анкара бул жолу жакынкы чыгыштагы 7 жылдан бери токтой болгон кризиске туруктуу чечим табуунун жолу ортого салына турганын маалымдады. Владимир Путин, Режеп Тайип Эрдоган жана Хасан Роуханинин бул жолку кездешүүсү АКШ президенти Дональд Трамп америкалык күчтөр Сириядан чыгарыларын жарыялагандан кийин өтүп жатат. Москва менен Тегеран Сириянын президенти Башар Асадды, Түркия менен АКШ эки башка көтөрүлүшчүл күчтөрдү колдоп келүүдө. Орусия Кыргызстандан эт азыктарын алып кирүүгө уруксат берди. Бул тууралуу Кыргызстандын ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциянын басма сөз катчысы Рахат Садырбекова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул эки тараптуу көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жана өлкөдөгү эпизоотикалык абалдын жөнгө салынуусу менен ишке ашты. 2007 жылы Орусия Кыргызстандан эт жана эт азыктарын алып кирүүгө чектөө киргизген эле. Бул чектөө Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон 2012 жылы да алынган эмес. Муну орус бийлиги Кыргызстандагы эпизоотикалык абалдын начардыгы менен байланыштырган. Түндүк Кипрде кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. 12 февралда Түндүк Кипрдин Жакынкы Чыгыш университетинде ачылган көргөзмөдө Юристанбек Шыгаевтин, Жылкычы Жакыповтун, Талант Огобаевтин жана Рахат Итикеевтин эмгектери коюлду. Көргөзмөгө коюлган сүрөттөрдүн темасы негизинен Кыргызстандын нукура баалуулуктарын камтыйт. Иш-чара 1 мартка чейин созулат. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 15 февралда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар аралас жаан жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Чүй өрөөндө түнкүсү -5 градуска чейин суук болсо, күндүз -1 + 4, Суусамыр өрөөнүндө түнкүсү -15 - 20, күндүз -6 - 11 градус болот. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз -1 + 4, Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз +5 + 10, Ысык Көлдө түнкүсүн -5 - 10, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда түнкүсүн -10 - -15, күндүз -4 - -9. 15 февралда Бишкекте мезгил менен жаан жана кар жаайт, туман түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн -2 градус, күндүз +1 + 3 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат. Мунун жөнүн дин комиссиясы 14 февралда Бишкекте журналисттер үчүн уюштурулган семинарда адистер кырдаалды курчутууну алдын алуу, элдин дин ишенимдерине сабырдуу көз карашын калыптоо максаттары менен байланыштырды. Журналисттер өз кезегинде дин темасын чагылдырган журналисттер үчүн теологиялык багыттагы окууларды уюштуруп турууну сунушташты. Жыйынга кабарчыбыз Санжар Эралиев катышып келди.
Шариатта мындай деп айтылган, шариатта андай деп айтылган деп ушуга окшогон талаш тартыштар.
Гүлжан Алтымышбаева тележурналист. Ал дин темасында такай репортаж баяндарды даярдап, обого чыгарып жүрөт. Учурда ал никеге туруудагы диний амалдар менен мыйзамдардын ортосундагы талаштуу жагдайларды талдоого алууда.
Дин темасын чагылдырууда ошол диний сабаттуулуктун аздыгынан кайсы бир айрым конфессиялардын өкүлдөрүн капа кылып алуу коркунучу бар. Диний кастыкты козутуу, диний кырдаалды курчутуу деген сыяктуу кооптуу жагдайлар бар.
Ал эми журналист Жылдыз Бекбаева кесиптештери эске алчу тобокелчиликтердин катарына диндин көп агымдары жашап жаткан бүгүнкү коомдо алар тууралуу өздөрү терең түшүнүк албай туруп маалымат таратып жатышын кошту.
Бизде азыр көрүп атпайсызбы, Кыргызстанда диний агымдардын ошол эле христиан, ошол эле мусулман динин ар кандай радикалдык дагы агымдар кирип келди. Бирок биз кээде ушул диний темаларды жазып атканда көбүнчө ошолордун ишмердүүлүгү жөндөө жазганы туура келип калат. Биздин ар бир чыккан макала, ар бир жазган материал аларды кандайдыр бир деңгээлде кайрадан элдин көңүлүн бурууда болуп калат да, бул да өзүнчө бир дилемма да.
Кыргызстанда дин темасында жазылган макала баяндар ызы чууга себеп болгон окуя катталбаса да, тигил же бул маалымат каражаттарына нааразы маанай диний ишенимдегилердин арасында жок эмес. Диний же дүйнөвий көз карашты карманган кишилерди студияга чакырып алып, журналист өзү алардын кай бирин таламын талашып алган учурлар да болуп турат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистеринин баамында Кыргызстанда телерадиолордо диний багыттагы берүүлөрдүн саны көбөйө баштады. Дин комиссиясынын жетекчиси Зайырбек Эргешев медиа өкүлдөр үчүн уюштурулган жыйында экстремизм жана радикализм кулаш жая баштаган азыркы доордо диний кырдаалдын курчушун алдын алууда, ишенимдерге сый урмат менен кароого коомду үйрөтүүдө журналисттердин ролу чоң деп эсептеди.
Проблемаларды дагы убагында жеткирген бул журналисттер болот. Мен бүгүнкү күндө журналисттердин ишине сын пикир айтуудан алысмын. Биз түшүнөбүз, журналистиканын өзү табияты ошондой, бул баягы маалыматтарды тез жеткирүү жана элге сенсация жасоо болуп калат да. Кээ бир учурларда такталбаган маалыматтар дагы чыгып кеткен учурлар болот. Мен ошону фактыларга, аргументтерге, анан бир нече ой пикирлерге таянып жүргүзүүгө чакырат элем да.
Кыргызстанда кай бир диндин ишенимдерин жайылтууну көздөгөн каналдар бар, көбү интернетте ишмердик жүргүзөт. Телеканалдарда да тигил же бул диний багыттагы насааттарды элге сиңирген көрсөтүүлөр берилет. Дин темасындагы талкуулар, баяндар эң көп көрүлгөн же окулган темалардын катарында. Журналист Гүлжан Алтмышбаева диний агымдардын ишмердигин талдаган иликтөө жасагысы келет, бирок ал үчүн тренинг зарыл болуп турат.
Дин темасын чагылдыруу боюнча бир эле жолу тренинг өткөн, ОБСЕнин каржысы менен ГКМБ болуп уюштурушкан. Абдан пайдалуу болгон ошол тренинг. Бирок ал бир эле күн болгон. Мисалы ошондой тренингдер болсо, дагы катышып сабатыбызды жогорулатсак ашыкча болмок эмес.
Эгемендик алганга чейин Кыргызстанда салттуу диндер деп ислам жана христиан диндери саналса, акыркы 30 жылга жакынкы мезгилде кыргыз коомунда диндердин көп түрдүүлүгү кадыресе көрүнүшкө айланды. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда азыр 30-дан ашуун ар кандай багыттагы диний уюмдар, 3000-ден ашуун мечит, медресе сыйынуучу жайлар бар. Кийинки жылдары диний ишенимдердин келишпестигине байланыштуу мүрзөдөн жер бербей коюу жана ага байланышкан талаш тартыштар да катталып жатат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ысык Көлдүн Каракол шаарында 11-чи класстын окуучусу ур токмокко алынып каза болду. Түн ичинде өч алуу үчүн барган 8 бала аны таяк менен сабап өлтүрүшкөн. Шектүү катары кармалган 16-19 жаштагы балдар менен маркум бир мектепте окуган. Бул үрөй учурган кылмыш иши мектеп окуучуларынын арасындагы үстөмдүк менен суицид көйгөйүн көтөрдү. Маселен, Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда былтыр 90 жакын окуучу өз жанын кыйган. Чоң муштум өспүрүмдөр жана балдарды суицидке түрткөн жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунун материалында сөз болот.
18 жаштагы окуучунун киши колду болгон сөөгү шейшемби күнү Каракол шаарында автоуна базарынын жанынан табылган. Аны өлтүрүүгө шектүү катары 16, 17 жана 19 жаштагы 8 бала кармалды. Алардын жетөө маркум билим алган Караколдогу номер 5-чи орто мектепте окуса, бирөө мектепти бүткөн. Ысык Көл облустук милициясынын басымсөз катчысы Сталбек Усубакыновдун айтымында, бул иш боюнча кылмыш иши кодексинин 130-чү беренесинин 1-чи бөлүгү менен сотко чейинки өндүрүш башталды.
Алгачкы турак жүргүзүлгөндө жактоочулардын ошондой эле ата энелердин көзүнчө жүргүзүлгөндө алар ошол кылмыштын жасагандыктарын өздөрүнүн моюнуна алышкан. Негизги ийге кылмышты жасоого жагдай болуп, декабрь айында өткөн жылы өлгөн бала ошол балдардын биринен мобилдик телефонун тартып алгандыгы болгондугун ошол кармалган шектүү адамдар айтып беришти.
Чөнтөк телефонунан чыккан чырды териштириш үчүн жоон топ бала 11-чи класстын окуучусун 11 февралдын түнүндө үйүнөн чакырып алып кетишкен. Окуучунун сөөгү эртең менен табылган. Туугандардын айтымында каза болгон өспүрүм үй бүлөдө 3 биртууганын улуусу болгон. Келечекте спортчу болууну максат кылып бокс менен машыгып жүргөн. Өспүрүмдүн өлүмүнө шектүүлөрдүн бөгөт чарасы аныкталып, 19 жаштагы 3 айга, 16 жаштагы 2 бала 1 айга камакка алынды. Бул окуя окуучулар арасындагы кылмыштуулук маселесин козгоду. Кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист Семетей Таласулу акыркы жылдары жаш балдар кара күчүнө ишенгендерди пир тутуп, ошолордой болгусу келгендер күч алганын коңгуроо кылды. Ал керек болсо айрым мектеп окуучуларын түрмөдөгүлөр менен дагы байланышы бар экенин айтат.
Крим дүйнөнүн сөздөрү менен жашоосу менен ооруп, ошону гана жаш балдарга айтып, анан алар жанагы акча чогултчу гана түрмөлөргө жана кээ бир тамак аш киргизип, биз аябай жактагы байкелерибизди колдоп атабыз депчи. Ошентип баягы бул жерде крем дүйнөнүн аябай жаш балдарга болгон бир үстөмдүгү.
Мектеп окуучуларынын бири бирине болгон үстөмдүгүнөн өз жанын кыюуга барган учурлар да бар. Балдардын укугун коргоон уюмдар менен педагогтор суициддин бирден бир себеби катары мына ушуну белгилешет. Билим бери жана илим министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы эле 88 окуучу өз жанын өзү кыйган. Акыркыларын эске алганда жыл башында Алай районунда 10-чу класстын окуучусу өз жанын кыйды. Андан көп өтпөй 15 январда Оштуу Гүлбар Төлөйкан айылында 13 жаштагы бала суицидке барган. Февраль айында эле Таласта 8-чу класстын окуучусу өз өмүрүнө кол салган. Анын чөнтөгүнөн "Мени кечиргиле, тажадым" деген жазуу табылган. Ушул эле облуста январдын аягында 19 жаштагы жигит өз өмүрүн кыйган. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова өспүрүмдөрдү өлүмгө түрткөн айрым жагдайларды атады.
Өспүрүм балдар айтпайт, канчалык зор зомбулоого урса дагы, учураса дагы айтышпайт. Алар унутпай жүрөт деген арызданган, бул жаман деп, бул абдан уят нерсе деп унутпай жүрө беришет, пока өзүнүн өмүрүнө барып алар кыйылып калмайынча, же болбосо уруу такмоктон өмүрүнөн үзүлмөйүнчө ушинтип жүрө беришет да.
Билим берүү тармагы боюнча адис психолог Асылбек Жоданбеков жаш балдардын өз өмүрүнөн кечкен акыркы окуяларды жалпы эле коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөр менен байланыштырды.
Коомдо тигиз жерге бул ишти бүтүрүүдө, жеке мамиледе агрессия абдан күчтүү да. Жаштардын арасында дагы бири бири менен көбүрөөк акылдын, интеллекттин үстөмдүгү же болбосо ошонун бир маанилүүсү эмес. Көпчүлүк учурда жаштардын ортосунда маселени көбүрөөк агрессия менен, кара күч менен чечкен учурлар бар.
Буга чейин Акыйкатчы институту үй бүлөлүк чыр жана ата эне менен пикир келишпестик да өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салуусунун башкы себеби болуп жатканын кабарлаган. Андан тышкары акыркы учурда интернетте балдарды азгырган оюндарда өспүрүмдөрдү суицидке түртүп жатканы айтылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга экс-президенттин тиешеси боюнча укуктук баа бериле турганын билдирди. АКШ менен Кытайдын өкүлдөрү Бээжинде эки тараптуу соода келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышат. Орусияда Лев Пономарев жетектеген адам укугу үчүн кыймылы чет элдик агент деп эсептелген уюмдардын катарына киргизилди. Орусиянын, Туркиянын жана Ирандын президенттери Сириядагы соңку кырдаалды талкуулаш үчүн Сочи шаарына чогулууда. Орусия Кыргызстандан эт азыктарын алып кирүүгө уруксат берди. Түндүк Кыпрда кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Оогандык түркмөндөр бир апта бою нааразылык акциясына чыгып, Жавузжан провинциясынын губернаторунун орун басары болуп дайындалган этностук түркмөндүн кызматка киришүүсүнө жетишти. Оогандыстандын Түркмөнстан менен чектешкен Жавузжан провинциясында 1,5 миллиондон ашуун түркмөн жашайт. Соңку жылдары бул аймакта куралдуу топтор баш көтөрүп, ансызда жакыр жашаган элдин турмушу оор. Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстан менен чектешкен чек арасынын эң аярлуу бөлүгү Түркмөнстанга туш келет. Гүлай Машакеева теманы улантат.
Жавузжан провинциясынын борборуна чыккан жүздөгөн түркмөн бир апта бою нааразылык акциясын улантып, акыры өз мүдөөсүнө жетишти. Кабулдан президент Ашраф Гани провинциянын губернаторун орун басары кылып дайындаган түркмөн улутундагы Абдылкадыр Малянды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кызматка жолотпой коюшкан. Бул ошол жерде жашаган түркмөндөрдүн кыжырын келтирип, акыры алардын уюшуп көчөгө чыгуусуна түрткү болду.
Биздер эч убакыт такымыз эмес.
Бизге өз укуктарыбызды беришсин, жетишет. Канчага чейин эле басмырлай беришет. Ушуга чейин бизге эмнени айтышса, ошону жасап келетабыз. Эми мындан ары биз өз укуктарыбызды тепсетпейбиз. Өз жолубузду уланта беребиз. Биздин үнүбүздү эч ким укпаса, Ооганстандагы жана башка өлкөлөрдөгү түркмөндөр биригип, бирөөгө жем болбой, өз укугубуз үчүн күрөшөбүз.
Таки биздер мауниет авале, рейс сайбы жамгур хукум берен.
деди бийликке каршы нааразылыкка чыккан жергиликтүү тургундардын бири. Азаттыктын Ауганстандагы кабарчысы Шамир Дангулы Мырадын айтканына караганда, жергиликтүү түркмөндөр биринчи жолу бийликке өз талабын айтып чыгышты.
Түркмөндөр биринчи жолу ушундай уюшкан мүнөздө топтолуп, бийликке нааразылык билдирип, өз укугун коргоп чыгышты. Жабылжандагы жүздөгөн кишинин койгон талабы орундалып, акыры провинциянын акими болуп дайындалган түркмөн улутундагы аткаминер өз кызматына киришти.
Деди Азаттыктын түркмөн кызматынын Ауганстандагы кабарчысы Шамир Дангулы Мырады. Ауганстан түндүгүндөгү Түркмөнстан менен чектешкен провинцияларда коопсуздук начарлап, куралдуу топтор баш көтөрүп, ансыз да жакыр жашаган элдин турмушу кыйын. Жергиликтүү тургундар кара башын ала качып, үй жайын таштап кетүүгө аргасыз. Айрыкча бул аймакта жашаган, укугу басмырланган түркмөндөрдүн абалы оор. Кабулдагы өкмөт аймакта коопсуздукту камсыз кыла албаса, Ашхабад чек аранын аркы тарабындагы түркмөндөрдүн тагдырына көңүл кош мамиле кылат. Ауганстандын Кундуз, Жавузжан, Фаряб жана Балх провинцияларында түркмөндөр жыш отурукташкан. Түркмөн диаспорасынын эсебинде Ооган жергесинде жалпысынан 3.5–4 миллионго чейин түркмөндөр жашайт. Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ооганстан менен чек арасынын эң аярлуу бөлүгү Түркмөнстанга туш келет. Ооган түркмөн чек арасы 800 чакырымды түзөт. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 51 жаштагы Стамбул шаарынын тургуну Канбер Бозан чакан азык-түлүк дүкөнүн иштетет. Ал акыркы 4 жылдан бери дүкөнүнүн бир бурчуна аңгеме китептерди коюп, тегеректеги окуучуларга бекер таратып келет. Китептердин арасында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дагы чыгармалары бар. Кесиптешим Эльвира Буудайчиева жигердүү ишкердин дүкөнүнө барып маек куруп келген.
Стамбул шаарынын Үскүдар районунда жайгашкан чакан азык-түлүк дүкөнү таңертең саат 6:00 ачылат. Анын ээси Канбер Бозан бул дүкөндү 20 жылдан бери иштетип келет. Дүкөндө күнүмдүк керектелчү азык-түлүктөр сатылат. Түркиядагы башка ушул сыяктуу дүкөндөрдөн айырмаланып, бул жерден мектеп окуучулары бекер китеп ала алышат. Дүкөн ээси Канбер Бозан мектеп окуучуларына китеп таратуу себебине токтолду.
Биз бурун станда коярбыз, газетенасы кетмейт затен.
Мурун дүкөндүн алдында газета койгон текчебиз бар болчу. Жыл өткөн сайын гезит, журналдар сатылбай калды. Мен ал текчелерге үйдө уулумдун кичинекей кезде окуган китептерин алып келип койдум. Бул тегерек четтеги балдардын кызыгуусун жаратты. Күн өткөн сайын ал китептерди алып окуган балдардын саны көбөйдү. Мен дагы алардын китеп окууга болгон кызыгуусун арттыруу үчүн ким китеп алып, окуп, кайрамага кыскача айтып берсе, дүкөндөн каалаган нерсесин бекире берем деп айтып баштадым. Күндөн күнгө китеп окууга кызыктар окуучулардын көйгөнүн көрүп, бактылуу боло баштадым.
Канбер Бозан дүкөнүндө мурун кумшекер, май турган текчелерди бошотуп, азыр аңгеме китептерди толтуруп койгон. Жаш балдар өздөрү келип, китеп тандап, үйүнө барып окуп келгенден кийин Канбер Бозанга айтып берсе, дүкөндөгү каалаган нерсесин акысыз ала алат экен.
Жаш балдар дүкөндөн самын, макарон, кумшекер албайт да. Аларды эмне кызыктырат? Таттуулар, балмуздак же момпосуй алышы мүмкүн. Алар анча кымбат эмес. Мен күнүнө 10-20 лирадан бай же кедей болуп кетпейм. Бул ыкма менен мен балдарга китеп окууну сүйдүрүп, окуган нерсесин айтып берүүгө шыктандырып, аларга жоопкерчилик берип, билим алууларына салым кошкум келет. Башта ата-энелер келип, Канбер бей, биздин балдар үйдөн окуган китептерди сиздин алып окуп алышты деп айтып кетишчү. Эң негизги максатым азыркы технологиянын өнүккөн заманында балдарга китеп окуу адатын сүйдүрүү. Анткени азыр балдардын баары телефон, телевизорго байланып китеп окуй баратышат. Мен ошондон кооптонум.
Биз бүйүдүктөн соң жаптыкларыбызды унуттук.
Каарманым Канбер Бозандын дүкөнүнө келген 9 жаштагы Айча мурунку күнү бир аңгеме китебин алып кеткен. Бүгүн келип окуганын айтып берип, кичинекей таттуусун алып үйүн көздөй жөнөдү.
Бир тане эки аркадаш бармыш. Бул аркадаштар бири-бирин чоң северлермиш. Экиси да 10 жашындаймыш.
Соодагер Канбер бей таңгы 6:00 түнкү 11:00 чейин ушул дүкөндө болот. Бош убактыларында дүйнө классикаларынын романдарды окуганды жактырарын айтты. Анын дүкөнүндөгү китеп текчелеринде кыргыз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун китептери да бар экен.
Бүйүклөр ичинде шурек коймушум.
Өткөндө уулум Айтматовдун түркчө 2 китебин сатып алыптыр. Ал окуп бүткөндөн кийин мен дагы аккемени окуп чыктым. Балага жаратылышка болгон аяр мамиле сонун чагылдырылган. Анан дүкөндөгү китеп текчелерге коюп койсом, лицейде окуган балдар улам алып окуп турушат. Мен ар дайым айтам, түрк жазуучуларынын эле чыгармалары менен чектелбей, дүйнө классикаларындагы окуш керек. Менин билимим жок, бирок кийинки муун мендей болбосун деп үмүт кылам.
Yani bir tane şu var herhalde.
51 жаштагы Канбер Бозан убагында материалдык кыйынчылыктан билим алуусун уланта албай, башталгыч классты гана аяктаган. Учурда эки уулу университетте окуйт. Аялы Етер ханымдагы ага жашоодо дем күч берип, колдоп келерин айтты. 4 жылдан бери Канбер Бозан жигердүү иши менен бүтүн Түркияга өрнөк болуп, ага былтыр Түркиянын президентинен эл аралык боорукер сыйлыгы ыйгарылган. Андан тышкары ондогон жеке уюмдардан, мектептерден сыйлыктар алган. Бирок анын айтымында анын эң чоң сыйлыгы жаш балдардын билим алууга болгон арзуусу. Ал эми Түркиянын калкынын жалпы саны 81 миллионго жакын, анын 2 миллиондон ашыгынын сабаты жоюлган эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргыз улуттук академиялык драма театрында режиссер Назым Меңдибайыровтун Кылым карытар бир күн спектакли аншлаг менен өттү. Чыңгыз Айтматовтун татаал чыгармаларынын бири катары белгилүү көлөмдүү роман буга чейин сахнада сейрек коюлуп келген. Театр күйөрмандары жаңы спектакль көрүүчүлөргө жеткиликтүү тил менен сахналашып берилгендигин айтып жатышат. Бүгүнкү режиссердун көз карашында коюлган эпикалык спектаклди кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов көрүп келди.
Ватагар көзүнүн түрөсүндө эле өлсөм найман урусун эне бейит базарына көмгүлө деп.
Окуя Казангаптын кайтыш болгонунан башталып, анын балдарынын өлүк үстүндөгү чатагы менен курчуйт.
Амыр өзөктөн эле жер табылбай калыптырбы? Темир жолго жакыныраак эле бир жерден көрүп каза коюп туруп, көмүп таштоо керек.
Сахнада өткөнчак, учурчак, келечек, эне бейит короого жана акыл эстен ажыраган маңгурт.
Жараткан! Жерден ажыратса мейли эле, малдан мүлктөн ажыратса мейли эле.
Реалистик жана фантастикалык сюжеттерди айкалыштырган легенда Уламыштар жыш жайгашкан романды 1985 жылы Искендер Рыскулов сахнага алып чыккан. Адистер андан кийин театрлар бул чыгарманын айрым гана бөлүктөрүн сахналаштырып келгенин айтышат.
Сен мени өз атамдай көр. Мен да сени өз баламдай жакшы көрөм. Апаң айтып кой. Мен тез эле келем. Караңар тапсам эле болот. Анан баарыбыз отуруп алып чай ичебиз. Макулбу?
Спектакльде Жоломан, Сабитжан, Найман эне, Бороондуу Бекет, Казангап, Эдигей, Каранар, Үкүбала, Абуталип, Зарипа, атасын күткөн Эрмек, эне бейит, тергөөчү, аракеч болгону менен адамдык өзөгүн жогото элек күйөө бала. Айтор эпикалык зор чыгармадагы ар бир образ, окуя, эскермелер бири бирине тыгыз байланышып, көрүүчүгө түшүнүктүү тилде баяндалып жүрүп отурат. Театрга оюн көрүүгө келгендердин дээрлик көбү жаштар экен. Алардын бири Замира Асаналиева.
Экинчи жолу келип атабыз, биринчисинде да келгенбиз. Себеби жакты, биринчи сайы экинчисинде да келгенге туура келип калды. Жакшы аткарышат экен, баары образга кирип, болгондой, жашоодо болоткандай эле болду бүт нерсе.
Окуянын жүрүшүндө тоталитардык системанын курмандыгы болгон Абуталип кармалып баратканда уулу Эрмектин заргакшап ыйлаганы, атасын эстеп кусаланганы көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Бул образды жараткан 7 жаштагы Бегимай Касымалиева спектаклде Абуталипти ойногон жашоодогу чыныгы атасы Жеңиш Исманов менен ролөнүп жатып, өзү да бул окуяга ишенип алганын айтат.
Абуталип атам ошо полицейскийлер кармап кетип, анан биз жок болуп, каза болуп калды. Мен кичинекем түшүнбөй калдым. Анан папикам келет да жүрөрдүм.
Эдигейдин образын жараткан Данияр Жанжигит уулу спектаклде актёрлук курам өзөгү болуп, каармандын ички трагедиясын, кубанычын, сүйүүсүн ачып берүүгө жаныройт. Актёр бул образды жаратууда кандай түйшүк тартканын кыскача кеп кылды.
Албетте аябай татаал болду. Бул аябай Чыңгыз Айтматовдун эң көлөмдүү романдарынын бири да. Албетте бул жерде режиссёрдун эмгеги зор. Ошону баалап кетиш керек. Ал режиссёр менен Назым Кенжегулович менен күнү түнү иштеп, ар бир сөзүн таптап, ар бир кыймылын, ар бир айткан сөздөрүн баарын өзүнө сиңирип дегендей ушундай чоң эмгек менен чыкты да бир 3 айдын ичиндечи.
Режиссер Назым Меңдибайыров аталган спектакль аркылуу эмнени айтайын дегенин мындайча баяндады.
Айтматовдун негизи автордун бир мындай ой мүдөөсүн ошол ушул чыгарманын ичине каткан бир аздек сырларын табууга аракет жасадым. Биринчиден анан мурдакы коюлган спектакльдерди анализдеп көрүп, алардан кичине качууга аракет кылдык. Анан бизге көбүнчө эми баягы чыгарманы келип көрүп, ушул спектакльди көргөндөн кийин ошол китепти окуса деген ойдо чыгарманын толук мисалы сюжеттин толук баардыгын тең камтууга аракет жасадык да.
Спектакльдин финалы сахнада асман тиреген таш тубалдын пайда болушу, аны жан дүйнөсү жанчылган эдигейдин ургулап жол издеп жатканы менен аяктайт. Театр адистери бул романды сахналаштырууда режиссердун жаңы табылгалары жана актерлук курамдын жогорку чеберчилиги ачык көрүнгөнүн белгилеп жатышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, алем социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 14 февраль бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргыз эл баатыры коомдук ишмер Доронбек Садырбаев тирүү болгондо 13 февральда 80 жашка чыкмак. Кыргыздын залкарларынын бири Садырбаевдин 80 жылдыгы кинди каны тамган Ноокен жергесинде гана белгиленгени болбосо, Бишкекте улуу инсандын урматына багышталган иш-чаралар байкала элек.
Учурунда алардын демократиялык чапанын жамынган неокоммунисттер экендигин мен билбептирмин. Кем билип отурам, ошол алчы таазын жеп калган немелердин жанагы байытып тарасы таламайга ала баштаганы тартылган биздин көз алдыбызга.
Азыр жашообузду интернетсиз жана социалдык медиасыз элестетүү мүмкүн эместей. Күн сайын дүйнөдө 1,5 миллиарддай адам баш баккан Facebook социалдык тармагынын түзүлгөнүнө 15 жыл болду.
Мен кандайдыр бир жолдор менен студенттик коомдордун көңүлүн бурдура турган бир нерсе ойлоп табышым керек. Ушул нерсе толук жеткиликтүү боло турган вебсайт түзүшүм зарыл. Колледждеги баардык жаштар онлайн чогула тургандай кылыш керек.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов ЖЭПти модернизациялоого берилген 386 миллион доллар Кытай насыясынын 111 миллионунун эсеби чыкпай калганын билдирди. Өткөрбек Жамшитов бейшембиде парламентте маалымат берип жатып, Дүйнөлүк банк менен болгон баштапкы сүйлөшүүлөрдө долбоорду аткаруу 150 миллион долларга бааланып, бирок кийин анын баасы 2 эсе жогорулап кеткенин айтты. Анын билдирүүсүндө Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыяны төлөп берүү үчүн эми электрдин баасын көтөрүүгө туура келүүдө.
Карызга алынган 386 миллион доллардын эффективдүү пайдаланышы жана анын өзүн өзү акташы маселе болуп турат. Анткени Бишкек ЖЭБинде өндүрүлгөн электр энергиянын өз наркы 2 сом 90 тиен, ал эми сатуу наркы 70 тиен. Демек карыздан кутулуу үчүн электр энергияга болгон тарифтердин баасын көтөрүү керек болот.
Башкы прокурордун айтымында жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталгандардын жашырылган мүлктөрү да изделип жатат. Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси боюнча укуктук баа берилет. Буга чейин ЖЭП боюнча козголгон негизги кылмыш иши сотко өткөн. Анда Сапар Исаков, Жантөрү Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Айбек Калиев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Биримкулов жана Ольга Лавровага 2 берене менен айып коюлган. Бишкектеги ЖЭПти модернизациялоо иши 2014 жылы апрелде башталып 2017 жылдын августунда аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Ишти Кытайдын ТБЭ компаниясы жүргүзгөн. Орусия, Түркия жана Ирандын президенттери Сириядагы соңку кырдаалды талкуулоо үчүн Сочи шаарына чогулду. Кремль тараптары 14 февральдагы жолугушууда согуштан кийин Сириянын жаңы конституциясын жазып чыгуучу комитетти түзүү маселесин талкуулай турганын билдирди. Расмий Анкара бул жолу жакынкы чыгыштагы 7 жылдан бери токтобогон кризиске туруктуу чечим табуунун жолу ортого салына турганын айтты. Владимир Путиндин, Реджеп Тайип Эрдогандын жана Хасан Роуханинин бул жолку кездешүүсү АКШ президенти Дональд Трамп америкалык күчтөр Сириядан чыгарларын жарыялагандан кийин өтүп жатат. Орусия Кыргызстандан эт азыктарын алып кирүүгө уруксат берди. Бул тууралуу Кыргызстандын ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциянын басма сөз катчысы Рахат Садырбекова билдирди. Анын айтымында бул эки тараптуу көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жана өлкөдөгү эпизоотикалык абалдын жөнгө салынуусу менен иш ашты. 2007 жылы Орусия Кыргызстандан эт жана эт азыктарын алып кирүүгө чектөө киргизген. Бул чектөө Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон 2012 жылы да алынган эмес. Муну орус бийлиги Кыргызстандагы эпизоотикалык абалдын начардыгы менен түшүндүргөн. АКШ менен Кытайдын өкүлдөрү Бээжинде эки тараптуу соода келишимин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышат. Тараптардын 2 күндүк жолугушуусу бейшембиде башталды. АКШ 1 январдан тартып Кытайдын 200 миллиард долларлык товарына тарифтерди 10%-дан 25%-ка чейин көтөрүү тууралуу чечим кабыл алган. Бирок 2018 жылдын декабрь айынын башында Аргентинадагы жолугушууда АКШ президенти Дональд Трамп жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 3 ай ичинде эки өлкөнүн ортосундагы соода келишимин түзүүнү макулдашкан. Трамп шейшембидеги сөзүндө эгер эки тарап 1 мартка чейин келишим түзүүгө жетишпесе, анда бул мөөнөт дагы жылышы мүмкүн экенин билдирди.
Кытайда биздин чоң команда, таланттуу адамдар Кытай келишими боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Ал абдан жакшы өтүп жатат. Бирок биз көрөбүз эмне болорун.
Дүйнөнүн эң ири эки экономикасынын соода согушу былтыр июлда башталган. Вашингтон өз аракеттерин соодадагы адилеттикти орнотуу жана Кытайды интеллектуалдык менчикти уурдоодон баш тарттыруу максаты менен түшүндүрүп келет. Бээжин тескерисинче АКШнын аракеттерин соодадагы протекционизм катары сынга алып, ага жооп кайтарууга аргасыз болгонун айтууда. Тажикстандын аялдар жана үй бүлө иштери боюнча комитетинин төрайымы Махбуба Азимова кийинки президенттик шайлоодо аялдардын талапкерлигин коюшуна каршы чыкты. Ал шаршемби күнү аялдардын шайлоого катышуусу тууралуу азаттыктын суроосуна жооп берген учурда тажик аялдары коомдогу аялдардын ролун жогорулаткандыгы үчүн мамлекет башчы Эмомали Рахмонго чексиз ыраазы болушу керек деп айтты. Тажикстанда кийинки президенттик шайлоо 2020 жылы күзүндө өтүшү керек. Өлкөнүн мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бул шайлоого президент Эмомали Рахмон дагы, анын уулу Рустам Рахмон да катыша алат. 2013 жылдагы президенттик шайлоого аял талапкер катары катышуу аракети майнапсыз аяктаган укук коргоочу Ойнихол Бабаназарова Азимованын айткандарын бардык тажик аялдарын кемсинтүү катары мүнөздөдү. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасына кошумча кызматкерлер алынат. Аталган ишкананын жетекчилигинен Азаттыкка билдиришкендей, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен Кыргыз поштасынын ортосундагы келишимге ылайык ишкана кат келип түшкөн күндөн тартып 3 күндөн 8 күнгө чейинки убакта автоунаа ээлерине айыппул тууралуу маалыматты жеткирип бериши керек. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Кыргыз поштасы 1300 ашык кишини окутту. 12 февралда Бишкекте жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөөчү камералар ишке кирген. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыздын 5 манжа менен саналчу залкарларынын бири Доорумбек Садырбаевтин 80 жылдыгы киндик кан тамган Ноокен жергесинде белгиленгени болбосо баш калада улуу инсандын урматына багышталган иш чаралардын ишарасы сезиле элек. Буга чейин боло жүргөндөй салтанаттуу иш чаралардын баары күзгө чектелет окшоп калды. Доорумбек Садырбаев тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Орынбек Садырбаев көрүп билип калган кишилер үчүн доке. Адам көңүлүн оорутпаган, көз жеткен чындык үчүн эч нерседен кайры тартпаган, акыйкатты туу туткан, байдылда акын айтмакчы, кыргыз деп келип дүйнөгө кыргыз деп өткөн кайталангыс улуу инсан эле. Сөздүк кыябына келтире сүйлөгөн чечен, кагаз бетине түшчү текстти улам-улам оңдой берүүдөн тажабаган мээнеткеч. Кагаз менен каламга 3 адам болчу. Булар аз келгенсип ал эки тилде, орус жана кыргыз тилинде бирдей эркин сүйлөгөн, жазалган чебер эле. Бул жагынан киношмердердин көбү мыктыго, бирок алардын кыйласы кыргыз тилине келгенде ташыркап, азноолук сүйлөгөндөн кийин көнгөн тилине өтө качуу адатын билебиз го. Социализм заманында киносун тартып, ролдорун ойноп, көркөм текстти кемелине келтирип окуп, чармачыл инсандын көнүмүш тиричилигин өткөрүп келген Доорумбек агабыздын көп кырдуу таланты эгемендик заманда ачылды. Дөрөмөкке кыска убакыттын ичинде 5 манжа менен саналчу ири коомдук ишмердердин катарына кошулду. укуктук жагынан адис болбогону менен адам укугуна байланышкан орчу маселелерди козгогон сөздөрү коомдук жаңгырыктар жаратып, натыйжасы улам-улам парламент мүчөсү болуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкенин айтсак жарашат. Шайлоочуларынын өтүнүч сунуштары ал үчүн өзгөчө маанилүү иштердин бири болчу. Ошол өтүнүч суранышты аткарыш үчүн убакты саатына карабай артынан түшүп үдөөсүнө чыкчу. Ушадырда Дору Мегакенин арбагы парламенттин мурдагы имаратындагы биринчи кабаттагы кабинетинде тамеки менен кофе жытына толгон бөлмөдө. Дубалбетин бербеген сүрөттөр арасында столдун суурутмасы толтура кагаздарын реттеп, канжасын кармалап, кагаз карап, полеттун дембедем тартып отургандай сезилип кетет. Дору Мегаке ууланып, андан жакшы оңоло албай, 2008 жылдын майында бул жалганды таштап кеткенден бери деле 11 жыл колдон сууруулуптур. Бирок көңүлгө кыттай уйган ушул эле Дору Мегакени билгендердин эсинен чыга элек болуш керек. Тамеки менен кофе жытына толгон ошол кабинетке келгендердин аягы сууч эмес. Доке алардын ар бирине убактап, кофесин берип, тамашасын айтып, жарпы жазылып келген адамдарды кабыл алчу. Аны менен сүйлөшүп чыккандан кийин жан дүйнөң тазарып, маанайын көтөрүлүп калчу. Дору Мегаке өзү менен кошо кыргыз демократиясынын романтикалуу доорун ала кетти. Урап түшкөн социализм ордуна аз убакыт ичинде демократия курулуп, жашоо турмуш оңолуп кетет иллюзиясы күйүлүп түшүп, ушу тапта кыргыз өлкөсү башкаруунун кандайы ийкемдүү экенине баш катырып отурган кези. Айтса 2005 жылы Аскар Акаевдин жылдызы түшүп, бийлигин таштап Мәскөөгө из жазгырып кеткенден кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин убада кылган реформалары кечеңдей беришине нааразы болуп, анын бийликтен кетишин талап кылган Бишкектеги Ала Той антындагы митингдер күчөп турганда Дорумек Садырбаев, Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгулова менен маегинде түзүлгөн жагдайды мындайча мүнөздөгөн.
Ар ким иши дуулдап даярдыгы жок адамдар дос элек. Анан момундай ар кайсы абракадабраны айтып аткан бизди мамлекет сактабайт. Курултай жолчу керектей, курултай жолсо мен макулмун. Пока ким критерием будет избирать курултайдын делегаттарын. Только мизам. Только мизам сактап калалы. Бакиев президентпи, ак үйүндө отурабы, аялы менен жашап атабы, это его проблема. Но на йоту переступил закон, он не президент. Он уже подозреваемый, уголовно преследуемый гражданин. Митинге чилер дагы. Разрешено митинге? Кыйкыра берсин, сүйлөй берсин. Но в помыслах, в разговоре, в поведениях на йоту нарушает закон, сразу становится он подозреваемым. Уголовно преследуемым гражданин.
Докенин көз өткөндөн кийин ал ачык кырсык чыккан Бакиев бийлиги кулап, үй-бүлөлүк башкаруу тузагынан чыга албаган экинчи президент да из жазгырууга мажбур болду. 2010 жылдын жамгырлуу күнүндө кыргыз өлкөсү дагы бир инкылапты башынан кечирди. Баш мыйзам жаңыланып, парламенттик демократиялык башкаруу жараяны башталды. Экинчи инкылап өтө эле оорго отуруп, кан төгүлүп, улут аралык арызашуу өртү дагы жалбырттап, өлкө опсуз оор жагдайга кептелип турганда Докенин кара кылдык акчарган калыс сөзү чыркырап аткан чындыкты коргогон эрдиги жетишпей жоготуунун эсеси билинип улуу инсандын орду жоктолду. Дору Мегаке болгондо деген армандуу кептер арбын айтылды. Улуунун улуулугу бийиктин бийиктиги ушинтип алыстаган сайын билинет экен. Докенин антип жалпы улуттук деңгээлдеги даанышман туу тутар уулу болуп калышы кайсы бир кокустуктун тагдырдын ырайымынан эмес, анын бүткүл өмүрү жашоо күрөшү менен ырасталган тагдыр жолу алып келген мыйзам ченемдүү жыйынтык болчу. Дорумек Садырбаев көп жактуу көркөмөлөрдүн бир топ салаларына из калтырган универсал талант эле. Непадам ал киночулугун таштап жалаң аңгеме ыр жазып отуруп алса деле алдыңкы саптагы саналуу акын жазуулардын катарында турмак. Көркөм өнөрүн таштап жалаң публицистикага гана көңүл оотарса, бул жааттан деле көзгө көрүнөрлүк ийгиликтерге жетишмек. Жогорку кеңеш депутаты болуп колду байлаган коомдук иштерден колу бошобой калгандан кийин деле ал кино өнөрүн унута албай, шарт мүмкүнчүлүк болсо эле ага кайрылып барчуудай сыйкырдуу дүйнөнүн азгырыгынан чыга албай жүрдү. Бирок да бул кезде кино жаратуучулар баштагы мамлекеттик колдоодон ажырап, тармак таптакыр көз жазымда калган болчу. Дору Мегакенин публистикасы менен коомдук ишмердигинин келкели Кыргызстан эгемендигине туш келди. Анткен менен ал өзүн киночу, сыйкырдуу өнөрдүн улантуучусу деп сезчү. Дору Мегакенин насили акын эле. Турмушту акындын көзү менен карап, акын катары кабылдачу. Анан да ал киши кара сөз чебери, чакан эпикалык жанрдын усталарынын бири, таланттуу аңгемечи болчу. Кино ролдору менен коңур үн аркылуу элге таанылып калгандан кийинки чоң өнөрү көркөм сөз ышкысы аңгемечилиги эле. Реалдуу турмуш көрүнүштөрү, турмушка ырашып жаткан жаш адамдын ой сезими өзгөчө бир эргүү, эмоциялуу жамалы менен кагазга төгүлчү. Жылкы багып, тоодо шамал менен жарышып жүргөн илет адамынын аргасыз дыйканчылыкка байланып өстүргөн түшүмүн базарга алып келген коонч абышка аңгемесинде кандай драма жатат? Болбосо сулуулук алдында өзүн жоготкон жаш адамдын сезим дүйнөсү самын аңгемесинде бир алдын күлкү тамаша. Ошол эле учурда арманга толгон күндөлүк турмуш көрүнүшү жумшак юморго ширелип ишенимдүү баяндалган. Ал эми атасы жок жашап аткан сезимтал секелектин арманын топчу аңгемесинен мыкты сүрөттөш кыйын. Анын колунан чыккан көркөм публистикалык туундуларынын көбү жакындарынын аракети менен жарыяланган Даанышман 5 томдугунда топтолгон. Кыргыздын улуу акыны Алыкул Осмоновдун өмүрү менен чыгармачылыгына арналган Светлая Больмая, Өзөктөгү жалын деп автордун өзү кыргызчалаган экен, кинороманынан тарта белгилүү аңгемелерине чейин Визитка китепчеси баш болгон ыр жыйнактарында жарыяланган поэзия туундулары, анан көп курдуу таланттын көркөм дүйнөсүнүн бир өңүтүн түзүп калган публицистикасы мына ушул 5 китепке топтолгон. Алыкул Осмоновдун тагдыры аркылуу жазуучу кыргыз көркөм интеллигенциясынын туралуу доорун, 30-жылдардын алааматын көркөм иликтөөдөн өткөрүү, улуу тарыхындагы карама-каршылыктуу учурду жаңы доордун бийиктигинен дагы бир жолу карап чыгуу милдетин койгон шекилдүү. Алыкул Осмоновдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун, Кубанчыбек Маликовдун башка кыргыз акын жазуучуларынын образын биринчилерден болуп кыргыз адабиятына алып кирген Дооронбек аке болчу.
Самат келсем сапарымдан самайын самалгыны сыңар эле.
Мыкты жазуучулар таланттын качан кино өнөрүнө көңүл буруп, ага бир өтлө берилип калганы белгисиз. Тек Дооронбек Садырбаевдин улуу устаты катары өзгөчө сый урмат көрсөткөн Төлөмүш Океевге арналган макаласында мына ушул темага кенен кайрылган экен. Айтымда Төлөмүш Океевдин сыйкырдуу өнөргө кызыгуусу каргадай бала кезинен башталыптыр. Касиеттүү көл жээгинде көм көрүлгөн асмандай мелтирген көлдү карап туруп, кыялы алыска серпилип, күнгөй тескейди тегиз курчаган бийик тоолордон ашып, талаа түздү жойлоп, бир орунга турбай, ошол орошон кыялы аны акыры кино өнөрүнө алып келиптир. Дооронбек экенин өнөрү болсоосун атташ деле ушундай эле жагдайлардан сызылып чыкса керек. Талант өнөрү бала кезде бөртүп, азастан тамыр жайып, кийин гүл ачып, бажырайып алдыга чыккан шекилдүү. Дооронбек ага төрөлгөн Апыртан айылыда айтылуу арстанбап тоолорун улай жайгашкан кооз, бет алдыда мелтиреген түздүктү алаканга салгандай көрсөткөн бийик тоого ыктаган адыр жер экен. Жан жакка бөлүп тоо, адырдын аягын улап кеткен мелтиреген түздүк кыялы учкул баланын сезимин козгоп, кыргадай кезинде сулуулук менен бийиктиктин барк баасын эртелеп сездирген шекилдүү. Көркөм өнөргө деген дээгдөө, алы учкан кыял кийин медициналык институтка сыйбай, өрөпкөгөн сезим акыры кийин өнөрүнө алып келип токтолгон. Бул сыйкырдуу өнөргө Дооронбек аке алгач эпизоддук ролдорду ойночу актер, андан көркөм текстти кемелине келтире окуган диктор, анан барып мына ушул кош мүнөрдүн баштоочусу режиссерлукка жеткен экен. Дооронбек акенин көркөм тасмалары өзүнчө кеп болор. Анын пенделик сүрөткердик сезимин өзгөчө козгогон тема барып келип эле улуттук адеп ыйман нарк насилге барып такалып, ансы айтылуу кайран элде болгон турум турпаты менен көрүүчүнүн көз алдына сынга коюлган. Улуттун өткөнү менен бүгүнкүсүн, бийиктиги менен пастыгын, айкөлдүгү менен майдалыгын дей койчу чындап өз эли үчүн күйгөн улуу адамдын ачуу чындыгы кино эпопеяда жаап жашырылбай алдыга жайылган. Жер шарынын бир топ жерлерине чачылган кыргызды, тарыхтын катаалашуусунда чачылган кыргызды, боштугунун, мажүрөөлүгүнүн айынан азапка башым алынган кыргыз тууралуу Дооронбек акенин ачуу чындыгы 6 саат бою экранга кадалган көрүүчүлөрдү былк эттирбей, 2 күн кечке опера жана балет театрында бир коюлган боюнча темир сандыкка катылып, жашырын жабык боюнча калды. Аны кандай мээнет менен жыйнап бир келки чыгармага жеткирген автор, ал ишке кол кабыш кылгандарды унсунтуп, канча көз май, нерв, эмгек жумшалган туундуну саясий жагдайга такап чыгарбас кылып катып коюшту. Кайран эл сындуу улуттун драмасы менен трагедиясын ачык чагылдырган чыгарманы Дооронбек Садырбаев гана жарата алмак. Башка жарма патриоттордон айырмаланып, ал улутунун ор койгон кемчиликтерин тартынбай айтып, жамандыгын жашырбай эле ачык чыгарчу. Ушул ыңгайдаанын классикалык үлгүгө айланып кеткен мына бул сөзүн парламенттеги кесиптештерине кайрылуусун угуп, анан башталган кепти уланталы.
Күтүлбөгөн жерден кайдан жайдан пайда болгону белгисиз. Колуна балта теше, ара чот, кыпчуур күрөк, аркан жип кармаган арык семиз аял эркек же сырткы кебетесинен кайсы жыныстын өкүлү экендиги таанылбаган, бирок эч кимге ээ жаа бербей шымаланып жулунган адамдар кирип келишип, учурунда алардын демократиялык чапанын жамынган неокоммунисттер экендигин мен билбеп турмун. Эми билип олтурам, ошол алчы таазын жеп калган немелердин жанагы байытып даракты таламайга ала баштаганы тартылган биздин көз алдыбызга. Бирөө жалбырагын жылса, экинчиси бутагын сындырып, үчүнчүсү сабыгын сыйрып, дагы бирөө байытып дарактын боорун балталап, чамындысын капка салып алып кетип жатышкан. Ошондо алып кетип жатышкан. Элин айындар жок дегенде тамырына тийбегилечи, тамырын калтыргыла, балким ошондон дагы бир көчөт өнүп чыгышы мүмкүн деп буркурап боздоп ыйлап жибергени алиге чейин менин көз алдыма тартылып турат. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бокс күйүп өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгын алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа.
Дөрөнбек экенин чыркыраган чындыкты коргоп сүйлөгөн сөздөрү, жасаган аракеттери мезгил өткөн сайын ачылып, барк баасы көтөрүлүп, анын улуулугун бийиктигин ырастоодо. Текстти эрикпей оңдоп түзөп окуган кишинин муйуткудай шурудай тизилген сөздөр окурманды арбабалчу деңгээлге жетмейин кагаздан башын алчу эмес. Ошондон анын жазгандары өзгөчө кызыгуу менен окулуп, мактоого арзычу, суктантчу. Кыргызча текстке ушунчалык кароо, этият мамиле кылган мээнеткечтер аябай эле аз экенин, алардын бири Дөрөнбек Садырбаев, экинчиси ал киши өзгөчө сыйлаган агасы Салжан Жигитов экенин ушул жерде айта кетейин. Кадырлуу армандар, силер белгилүү коомдук маданий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Дөрөнбек Садырбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда азыр жашообузду интернетсиз жана социалдык медиасыз элестетүү мүмкүн эместей. Алардын ичинде албетте Facebook да бар. Күн сайын дүйнөдө 1.5 миллиардтай адам баш баккан популярдуу түйүндүн түзүлгөнүнө 15 жыл болду. Башында Гарвард университетинин студенттери өз ара байланыш түйүнү катары ойлоп тапкан бул портал биздин жашообузду канчалык өзгөрттү? Бул тууралуу Элиза Кененбаевадан угалы.
Мен кандайдыр бир жолдор менен студенттик коомдордун көңүлүн бурдура турган бир нерсе ойлоп табышым керек.
Эмнеге?
Бул бир гана өзүбүз үчүн. Ал жерде абдан кызыктуу жана келечеги да күчтүү болот. Адамдар интернетте өз достору менен сүйлөшкүлөрү келишет. Ушул нерсе толук жеткиликтүү боло турган вебсайт түзүшүм зарыл. Колледждеги баардык жаштар онлайн чогула тургандай кылыш керек.
Режиссер Дэвид Финчердин социалдык түйүн деп аталган кино тасмасында баяндалгандай эле баары Гарварддын жатаканасында башталган. Анда 20 жаштагы Марк Цукерберг эки досу менен биргеликте Гарвард университетинин студенттерин байланыштырып, аларга бири-бири менен эркин баарлашып, сүрөт бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бере турган интернеттеги түйүн жаратууну көздөшкөн. Цукерберг ал кезде өзү жараткан сайт дүйнөлүк ири онлайн платформага айланып, ал жөнөкөй жарандардын гана жашоосун эмес, ири державаларда болгон окуяларга дагы таасир этээрин андаган эмес. Ушул тапта Facebook жер шарында күн сайын 1.5 миллиардтай, ал эми бир айда 2.5 миллиард же дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү кирип турат экен. Facebook'тун эң ыңгайлуусу адамдардын өз ара байланышын кеңейтип, оңой жолун тартуулаганы. Төгөрөктүн 4 бурчунан эски жана жаңы досторду оңой эле таап аласыз. 15 жыл ичинде бул сайт аркылуу өз сүйүүсүн таап, ишкерлик жасап же атак даңкка жеткендер да аз эмес. Ал эми Facebook кыргыз коомунун жашоосун канчалык өзгөрттү? Бул суроо менен биз ар тармактын өкүлдөрүнө кайрылып көрдүк.
Видео аркылуу жоопторду беребиз дегенбиз. Ошол убадабызда туруп видео менен жооп бергенге аракет жасайын, себеп окшош суроолор аябай көп. Мына Сабахат Ширгазиева деген айым аябай көп суроолорду берди. Ушул көтөрүлгөн маселени кайдан тапсак болот деп мен Сабахат айымга жооп берип атам. Азаттык сайтына кирип ыңгайсыз суроолор деген көрсөтүүнү карасаңыз, ошондо мен пикиримди толук айттым.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров мына ушинтип 3 жыл мурда Facebook'та онлайн трансляцияга чыгып, суроолорго жооп берип, соц тармактардын колдонуучулары менен байланышууну адатка айланган. Азыр ал Facebook'ту активдүү колдонгон саясатчылардын бири.
Технологиянын, маалыматтын,
заманы болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө аны менен колдонууга, пайдаланууга туура келет. Заманга шайкеш болуп жүрүүгө же мамлекеттик телеканалдар массалык маалымат каражаттары, анан жеке менчик массалык маалымат каражаттары бир тараптуу өзлөрүнүн саясатын жүргүзүшөт. Сөзсүз түрдө кандай суроолор болгон болсо баардык суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Тилекке каршы бизде замандын бүгүнкү талабына ылайык иштей турган телекомпаниялар дээрлик жок койсо. Ошон үчүн жанагы Facebook, Instagram, Одноклассник деген социалдык тармактар Кыргызстанда абдан мындай бир кеңири колдонуучу каражаттарга айланып кетти.
Facebook Кыргызстанда ой пикир алмашуу, маалымат алуунун таркатуунун маанилүү платформасына айланып калганын пиар-адис активист Азим Азимов белгилейт. Анын пикиринде айрымдар дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу дароо эле дал ушул социалдык тармактан билип алышат.
Азыр байкап көрсөңүздөр, Кыргызстандагы көрүнүктүү саясатчылардын баарынын Facebookта өздөрүнүн баракчасы бар. Өлкөдө кандай саясий окуя болбосун, ошол тууралуу талкуулардын баары биринчи иретте Facebookта жүрөт.
Анткени менен KG Facebooktun колдонуучулары талкууларды уюштуруп, тиги же бул маселе боюнча өз позицияларын билдирип, бийликти тиги же бул чечимдерин өзгөртүүгө түрткү болгон да учурлар аз эмес. Биздин Мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Саданбек мисал катары жакында эле чоң талкууга айланган жаңы кодекстердин ишке киришин келтирет.
Мисал үчүн мына азыркы кызуу болуп аткан жанагы акыркы кодекстер боюнча жылдын башында эле 5 кодекс кабыл алынгандан кийин жанагы түкүрүктөн талкуулар анын айыптуу мисалы үчүн киши көчөдөгү жерди тосуп алса, эл коомдук жерди тосуп алып көчөнү тартып алса ага мисом айыппул экен да, түкүргөн кишиге 5,5 эми кандайдыр бир логика жок болот да, кимден көбүрөөк зыян келип аткан. Ошол жөнүндө талкууларды эле ал айыппулдардын өлчөмүн өзгөртүүгө түрткү болду да
деген Чоробек Саданбек Facebooktun кыргыз коомуна келтирген пайдалуу жагы катары кыргыз тилинин интернетте өнүгүшүнө кошкон салымын эсептейт.
15 жыл мурун ошо кыргыз тилдүүлөр үчүн кыргызча жазып мындай талкуу жаратууга аянтта мындай кыйын болчу да. Ал жагынан алганда ошо Facebook менен чогуу кыргыз тилинде көп жакшы талкуулар пайда болду.
Он беш жыл ичинде айрым кыргыз маданият өкүлдөрү Facebook аркылуу өзлөрүнүн көрөрмандарынын санын көбөйтүп жылдызга айланса, башкалары тескерисинче өз билдирүүлөрү менен көрөрмандарын алыстатып алган дагы учурлар кездешет. Facebooktun маданият өкүлдөрүнүн жашоосундагы орду тууралуу алып баруучу Эркен Рыскулбеков буларды айтты.
Кыргыз маданиятын ачыктады десем туура болот болуш керек. Биз мурун билип билбей жүргөн кандайдыр бир кемчиликтерди көрсөттү десек туура болот болуш керек. Себеби биз жылдыз деп атаган маданият инсаны канчалык сүйлөшө билет, канчалык грамматикалык түрдө жаза билет, канчалык өзүнүн окурмандары менен, көрөрмандары менен мамиле кура билет, бир башка жактарын да ачыктады сыяктуу. Жакын кесиптештериңди, керектүү инсандарды өздүк туулган күндөрү менен куттуктоо нерседен баштап өзүбүздүн бизнесибизди жүгүртүүгө, өзүбүздүн баракчабыз аркылуу жарнамалык материалдарды жарыялоого, анан ал менен бирге акча табуу дагы ошо Facebook аркылуу, Facebooктун акча табуунун бирден бир куралы десем жаңылышпайт. Биз кызмат өтөөдөн башка биздин дагы башка бизнесибиз бар, бул куруучулук бизнес. Анан ошол куруучулук бизнеси дагы атайын Facebookка жарнамага акча төлөп, ошол биз массалык маалымат каражат негизинде колдонобуз.
Эми Facebooktun зыяндуу жактары тууралуу дагы айта кетсек, айрым иликтөөлөр көрсөткөндөй, Facebook жана социалдык тармактар адамдын жалгыздык сезимин күчөтүп, депрессияга батырган учурлар да болот. Анын себебин адистер азырынча так чечмелей алышпайт. Бирок алар бул адамдын өз турмушун досторунун виртуалдык жашоосу менен салыштыргандан улам деп болгошот. Алып баруучу Эркин Рыскулбеков Facebooktun айрым колдонуучулары ашыкча кетип радикалдык көз караштарын таңуулаган учурлар да кездешэрин баса белгиледи.
Бир аша чапкандык учурлар дагы пайда болду десем туура болот болуш керек. Себеби бул кыргыз коомчулугундагы акыркы колбаса деген жанагы кумтөрдөгү чучук окуясы же болбосо итке калпак кийгизгендеги же зере жана башка деген.
Фейсбуктагы атайын алгоритмдер сиз жазган билдирүүлөрдөн, баскан лайктарыңыздан, сиз катталган баракчалардан, сиздин талап табитиңизди аныктап, сизге жаккан мазмунду өз эле билип сунуш кылып турат. Мисалы, сиз улуттук музыкага, футболго же бир саясатчынын ишмердигине кызыксаңыз, Фейсбук өзү ошого лайыктап, сизге жаккан постторду тандап чыгарып турат. Сиз толгондой маалыматты алып, жакындарыңыз менен бекер байланышкан сайын, Фейсбук сиз тууралуу ар тараптуу маалыматты чогулта алат. Бирок андай купуя маалымат азырынча бекем сакталбайт. 15 жыл ичинде колдонуучулардын жеке маалыматтары, сүрөттөрү, ал тургай миллиондогон колдонуучунун жеке каттары хакерлердин колуна түшүп, жарыяланып кеткен да учурлар болду. Андан тышкары жалган маалыматтар. АКШнын атайын кызматтары Орусия Facebook аркылуу жалган маалыматтарды таркатып, Кошмо Штаттарда 2016 жылы болгон президенттик шайлоонун жүрүшүнө аралашууга аракеттенген деп эсептешет. Марк Цукерберг бул нерсени алдын албаганын мойнуна алып, кечирим да сураган. Жалган маалыматтарды, фейк баракчалар жазган билдирүүлөрдү кантип айырмалап билүү керек? Буга биздин Мурас коомдук фондунун директору Чоробек Сааданбек мындай жообун берет.
Бул эч качан шар ишенбеш керек. Ар нерсеге тынчу көз карашта болуп, жооп бере билиш керек да. Бул кимге пайдалуу? Чын эле ушундайбы деп эми Google аркылуу издеп, булактар менен салыштырып көрсө болот.
15 жыл ичинде коомдун, адамдардын жеке жашоосун өзгөрткөн Facebook келечекте дагы канча популярдуу бойдон калып, өз ролун жоготпой, биздин жашообузду кай тарапка өзгөртүшү мүмкүн? Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун уктуңуз, саламатта калыңыз.